President Monson.
Riflua Monson. Tias manazar manuana noizai. Itivana barana makas kinyasa missionera manatatara itidia mtona igapana itku. Mula tadidik fona ni fifaliku tam tona impulsiva nzatsia riv. Ratua ka tsuropultona intsun tona novana nyasa fanpuna fa na yena usivia mfulton. Ropultona aonu na azu nyansko anuptane misiona britanik. Ni misionera sivia mfultona voluantane misiona naidia I flu Jeffrey R. Oland. Tena misionera matalanzu na tkuiz. Aran vulana fitfitfutsun tina ropultona azu. Dieta ti arina dia maro ny misionera sivy amby folo taona no nanao mission tena misionera nitandrina ny diditsina toky tokoa izy ireo ary dia nandroso tokoa ny asa tamin'izany. Ankehitriny dia matoky aho fa vokatra bebe kokoa no tratra noho ireo misionera marina sy mazoto manatanteraka ny didin'ny mpamonjy hitory ny filazantsarany. Raha ny hevitro no ianareo izay amin'izao fotoana izao dia nahazo fiomanana bebe kokoa noho ireo talohanareo. Ny fahalalanareo soratra masina dia tena mahagaga, nefa ny fanamby izay atrehanareo dia mitovy amin'ireo fanamby izay natrehan'ny mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masinany farana rehetra. Fantatsika rehetra fa ny kolontsaina dia tsy amin'izao dia tsy mitondra mankany amin'ny fahamarinana sy fanoloran-tena. Hatrany am-piandohana dia efa nitory fibebahana ny mpitarika. Ao bokin'ny Mormona dia tena sahiratsaina tokoa I Alma noho ny tsy fampiny fanoloran-tena ary any ka niala tamin'ny asany mihitsy izy amin'ny mahampaminany amin'ny mahampitarika azy ary fantoka tamin'ny asa mahampaminany azy. Laza I Alma fa raha efa nandalo fivampo ianareo ary raha efa nahatsiaro ny kalonirany fitiavana manavitra ianareo dia antany ao tsapanareo ve izany ankehitriny. Nanao tatitra ireo mpitarika manerana izao tontolo izao fa raha jerena amin'ny akapobeany dia tsy mbola natanjaka toy izao ny ireo mpikamba ny fiangonana, indrindra fa ireo tanorantsika. Saingy misy fanamby anankiroa lehibe amin'izao. Ny voalohany dia ny fanamby ny fitombony tsy fahamarinana sy ny faharoa ny
This question, can
you fantanina you tsapanareo ve izany ankehitriny dia mbola manandanja amin'izao fotoana izao. Raha jerena ireo zavatra nyraintsika nandritra izao fotom-pitantanana ity izao, anatin'izany famerenana amin'nylohan'ny fotom-pampianaran'ny filazantsara, ny firotsahan'ny fanomezana ara-panahy, dia tena mbola manandanja ny fanamby napetraky ny Alma. Taorina kely ny antsonany Ezra Taft Benson ho apôstôly tamin'ny taona 327 dia nanoro hevitra I filoha George Albert Smith nanao hoe ny andraikitrao dia ny ampitandrina ny olona amin'ny hatsara-panahy mba hibebaka, fa izany ihany ny fanafody hanasitranana ny aretin'izao tontolo izao. Tamin'izany isika dia tao anatin'ny ady lehibe faharoa.
One prominent writer recently said,
"Nisi panuratra fantadaza nanuratra hoe mahafantatra avokoa ny rehetra fa manimba ny kolontsaina ary tsy nisy na iza na iza manantena ny ovan'izany. Tsoroa matany ny fanehoana tsary tsy akaty sy ny herisetra sy ny fahalotoam-pitondrantena amin'izao fotoanantsika izao." Nofaritan'ny teolojianina batista izay ajaina fantatra iray izany tamin'ny fomba mampivarahontsana hoe tsy mahatohitra intsony ny faharatsiana ny herin'ny fiarovana ara-panahy sivilizasiona iray manontolo. Tsy mahagaga raha mieritreritra ny sasany atao am-piangonana fa tsy afaka mamaly eny tsy ampisalasalana ilay fanontaniany Alma izy ireo. Tsy mahatsapa fifaliana sy fanavotana izy ireo ankehitsiny. Sasany dia tezitra, sasany dia maratra-po na diso fanantenana. Raha miatra aminao ireo famaritana ireo dia zava-dehibe ny mandrefy hoe manahoana ianao tsy mahatsapa izany. Tsy voatery hoe nanao fandikana lehibe ianao fa tsy malina kosa amin'ny safidy natao. Tsy mitandrina ireo fanekem-pihavanana masina araka ny tokony ho izy ny sasany. Manao loha laharana ireo zavatra tsy manan-danja kosa ny hafa. Ny sasany dia mamela ny fomba fijery ara-kolontsaina sy ara-politika ampalemy ny fankatoavan'izy ireo ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary ny hafa kosa dia mandalina ireo fahalalana hita amin'ny internet izay manitatra na indraindray ara dia mamorona fahalemena eo ampitondra fahiny tato amin'ny fiangonana. Misintona hevi-diso avy amin'izany izy ireo avy eo ary mety hisy fiatraikany eo amin'ny fijoroana vavolombelona. na iza na iza nanao ireo safidy ireo dia afaka mibebaka ary havaozina ara-panahy izy. Ny fandalinana ny soratra masina dia tena ilaina ny fifikosana ara-panahy. Ny tenin'Andriamanitra dia mitaona fanolorantena ary manasitrana amin'ny atezerana ny fahadisom-panantenana. Rehefa miena ny fanolorantena na inona no antony, dia anisan'ny vahaolana amin'izany ny fibebahana. Mifandray tokoa ny fanolorantena sy ny fibebahana. Nanoratra mikasika izany ny C.S. Lewis, mpanoratra kristianina iray, nilaza hoe ny maha kristianina dia mampirisika ny olona mba hibebaka sy mampanantena famelan-keloka ho azy. Saingy tsy midika na inona amin'izy ireo izany raha tsy fantany sy tsapany fa mila famelan-keloka izy ireo. Hoy izy hoe hiaino ny mpitsabo ianao rehefa marary. Nanamafy Josefa mpaminany fa alohan'ny batisanao ianao dia tsy afaka mijanona tsy ho anaty tsy ho an'ny aroa eo anelanelan'ny tsara sy ny ratsy, fa rehefa miditra ny fiangonana ianao dia tsy afaka miverin-dalana intsony. Ny afatra ny dia hoe tsy tokony anadiny mihitsy ny tompo isika. Namafisin'ny alimafa ny sandry famindrapo dia mbola misokatra amin'ireo izay mibebaka amin'ny alalan'ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy. Dia nanontany fanontaniana izy hoe vonona ny eona amin'Andriamanitra ve ianareo? Mitandrina ny tenantsika ve isika? Mila mandinika ireo fanontaniana ireo isika rehetra. Nitraikefa manoka ny alimata amin'ny tsy fanarahany rainy sy ny fahafantarany rehefa avy eo mikasika ny filany mafy dia mafy ny famelan-keloka sy ny dikany hoe mikalo ny hirany fitiavana manavitra dia mahery vaika sy mandresy lahatra tokoa. Raha toka goavana sy mitaky fifatohana ny zavatra rehetra mampiena ny fanolorantena dia fanamby roa lehibe no matetim-pitranga sy mibahatoerana. Ny voalohany dia ny haratsim-panahy, ny herisetra sy ny fanararaotana samihafa ao an-tokantrano, ary ny faharoa dia ny fahalotom-pitondrantena. Ireo dia mitarika mankany amin'ny tsy fanolorantena. Tena zava-dehibe mihitsy ny fandraisantsika ireo olona akaiky indrindrantsika. Ny herisetra dia tsy azo ekena amin'ny olon-dehibe ary tsy azo ekena eo amin'ny taranaka vao misonotra. Tsy nazoto tao am-piangonana ny raiko fa nijoro ho ohatra kosa, indrindra teo amin'ny fifandraisany tamin'ny reniko. Matetika izy no teny hoe ho tanan'Andriamanitra ho tompona andraikitra ireo lehilahy amin'ny ranomaso rehetra harotsaky ny vadiny noho ny fihetsika tsy mety nataon'izy ireo. Hamafisin'ny fianakaviana fanambarana ho an'izao tontolo izao izany hevitra izany, izay mivaky toy izao hoe ireo izay mamony ny vadiny sy ny taranany dia hijoro ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra indray androany. Natoinona ny tontolo nanabeazana anareo, nananararoatra anareo, na tsika ny ray aman-drentsika na tsy dia tsy mahazo marararoatra olona hafa mihitsy isika na ara-batana na ara-petsepo na amin'ny alalan'ny teny. Izao ny fotoana tena ilaina fahalalam-pomba eo amin'ny fiarahamonina, manomboka an-tokatra antsika ny fanorenana ny hatsaram-panahy sy ny fahalalam-pomba. Tsy mahagaga raha milatsa-danja ireo fombafomba tsara fanaon'ny olona vokatry ny faharavan'ny fianakaviana. Ny fianakaviana ny fototra iorenan'ny fitiavana sy ny fanolokoloana fiainana ara-panahy. Ny fianakaviana dia mampivelatra tontolo iray afaka mampiroborobo ny fitandremana ireo fitsipinoana. Tena sotokoa ny tokantrano raha misy ny fity. Ny fahalotom-pitondrantena dia manimbazimba ireo fenitra napetraky ny mpamonjy mba ho arahana. Nampitandrina antsika tany am-piandohany ity fitompitantanana ity fa ny fahalotom-pitondrantena angamba ny tena fandamby lehibe indrindra. Izany fahalotom-pitondrantena izany dia mety miteraka fahaverezan'ny fanolorantena. Matetika ny vata fahitalavitra sy ny internet no mampita hafatra sy sarimanimba. Voatsela akory izay filohako dorfa sy ny tenako dia nandeha tany amin'ny alakritry ny Amazonia ary nahita antenne parabolika izahay na dia eo amin'ny tranobony kely ary. Nahafaly anay izany nefa koa natsikaritra izay fa tsy misy toerana azo eritreretina eto an-tany izay tsy ho voakasika ireo ratsy ireo mitarika filandratsy na mamoafady. Izany no antony iray mahatonga ny pornografia olana goavana amin'izao androntsika izao. Voangena izay no ny fampiresaka tamin'ny mpiazona ny fisoroana ny aroana 50 taona. Nanampy ahy izay takatra hoe ny fahamorany ny fahitany tanora amin'izao fotoana izao ireo sary maloto indrindra fa mamoafady. Nanamafy izy fa ho an'ny ankamaroan'ny tsipika ampianarin'ny fiangonana dia misy ihany farafakelyny fahatsapana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny fa ny fanaovana tsinotsinonareo fitsipika ireo dia mety hisy vokany aniba lehibe amin'ny fahasalamana sy ny mahasoany tena. Notanisany ny foana sigara ny fampisana zava-mahadomelona eo amin'ny tanora. Saingy nomariany fa tsy misy fanoerana lehibe mifanaraka amin'izany avy amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny mikasika ny pornografia na ny fahalotoam-pitondrantena. Ry rahalahy sy anabavy malala, marina ny fandiniana nataon'ity tovolahy ity, inona ny valiny? Nandritry ny taona maro ny dia nampianatra ny mahazava-dehibe ny fitandremana ireo fitsipika ara-pivavahana ao an-trano ireo mpaminany sy ny apôstôly. Ry ray aman-dreny, tsy ampitsony ankehitriny ny fandraisanareo anjara mavitsika amin'ireo fivoriana sy fandarana ao am-piangonana na dia ilaina izany amin'ny hanatanterahanareo ny andraikitrareo hitaizana ny zanakareo. Miaraka amin'ny fanambarana nataon'ny filoha Thomas S. Monson zao maraina izao dia tena ilaina tokoa ny manatanteraka izany ampatokiana ao an-tokantrano izay toerana fialofana hanjakan'ny hatsaram-panahy sy ny famelan-keloka. Tsy maintsy manana risipo hanivana hanara-maso ny fampiasana ny internet sy ny vata fahitalavitra ny ray aman-dreny. Tsy maintsy manana risipo hiteny hoe tsy ireo ray aman-dreny hijory vavolombelona. Mila mahafantatra ireo zanakareo fa mino ny mpamonjy ianareo tia indrainareo any an-danitra ary manoana ireo mpitondra ao amin'ny fiangonana. Tsy maintsy miroborobo ao an-tokantrano ny fahamatorana ara-panahy. Manantena ao fa tsy hisy olona hiala ato amin'ity fionambe ity ka tsy hahatakatra fa eo anivon'ny fianakaviana no tsy maintsy hananana ireo hamahana ireo olana ara-pitondrantena ireo. Ry eveka sy ry vondrona fanampiny, toano ary ataovy izay ampianarana ireo fampianaranareo amin'ny fianakaviana. Ireo mpampianatra isan-tokantrano dia mila manoana ny firenin-tokantena. Ilay zatovolahy voalazako teo dia nanontany tsy tampisalasalana hoe roviana ny tokony hanomboana ny fampianarana ny fiarovana amin'ny pornografia. Dia niteny izy hoe ndraindray tsy dia lo loatra raha ny fanaovana izany na dia mialohany ialan'ny tanora amin'ny kilonga aza. Ireo tanora izay efa lavy tamin'izany dia miroro sao dia mety tsy ho afaka anao ny asa misionera na fanaim-pikavanana masina. Vokatra izany dia mety hiena mihitsy ny finoan'izy ireo. Manome toky anareo aro tanora fa araka izay nampianarina dia afaka homendrika ireo fitahiny lanitra ireo ianareo amin'ny alalan'ny fibebahana. Izany no antony nanaovan'ny mpamonjy sorom-panavotana. Miresa amin'ny ray aman-dreninareo na mpanoro hevitra iray atokisana, resao ny evekanareo ilay olana. Rehefa ny fahadiovam-pitondrantena no resahana dia mino ny olon-dehibe fa rehefa manao mpikambana asa tetika asa manao asa soa izy dia manafoana ny filana anaraka ny didin'ny mpamonjy izany. Mieritreritra izy ireo fa zavatra kely fotsiny ny fandikana izany lalàna izany. Hitondra fahadisoam-pitondrantena lehibe ho antenanao ny fisainana toy izany. Nampahafantatra hainy tanora sasany fa efa lany manja eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao ny miezaka ampahazotoana amin'ny zavatra maro tafiditra ao anatin'izany ny fiainana antsipirihan'ireo fitsipika tsara. Aza manaiky hianjera ao anatin'izany velam-pandika izany ianareo. Tamin'ny batisa dia nampanantena isika ny hitondra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy rehefa nanana fahavononana hanompo azy hatramin'ny farany. Mitakezaka fenindrosom-po sy fanoloran-tena ny fanatanterahana izany raha ohatra antsika ka te mbola hanohy hikalo ny hiran'ny fitiavana manavitra ary mijanona ho miova fo tanteraka. Nisy ohatra iray ara-tantara natao ny mpilalao britanika teo amin'ny olimpika iray tamin'ny 1920 tany Frantsa. Eric Ligdel dia zanaky Scottish missionnaire écossais iray izay nanompo tany Chine. Tsy nanaiky hazakazaka tamin'ny andro alahady izy. Enina dia noterena fatratra ary. Tamin'ny farany anefa dia nandresy izy tamin'ny fifaninanana hazakazaka 100 metatra. Tena mitaona fanahy tokoa ny ohatra naseho an'i Ligdel tamin'ny andavany hazakazaka amin'ny andro alahady. Ny sary sy nitsangabatina ny omboninahitra azy dia maneho hoe fa izay miandry an'i Jehovah dia mandroso hery kosa, elatra no iakarany tahaka ny voromahery, hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra handeha izy tsy ho reraka. Ny ohatra mendrim-piderana naseho an'i Ligdel dia nanana hery fandresena lehibe tamin'ny fanapaha-kevitra amin'ny raisin'ny zanakay faralahy tsy ianao fanatanjahantena lahady. Nosoratany tao amin'ny boky firaketana ireo zavatra nandritry ny taona ny teniny Ezaia, namela ohatra mahery tamin'ny finiavany an'olo-tena ny fitsipika nasehoan'i Eric Liddell. Rehefa manaraka ny torohevitry filomansona ireo tanorantsika miomana hanompo amin'ny fotoana feno, ary rehefa miaina ireo fitsipika nampianarin'ny mpamonjy isika, dia mandresy amin'ny hazakazaka manan-danja hafa. Manana ny fanahy masina hitarika antsika amin'ny torohevitra ara-panahy isika. Ho an'ireo rehetra izay mbola manana olana eo amin'ny fiainana, dia tadio fa tsy tara loatra na oviana ny ametrahana ny soram-panavotam-pamonjy ho fototra iorenan'ny finoantsika. Hoy ny tenin'i Ezaia hoe, na dia tahaka ny zaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Na ny vavaka ao fanao zavatra rehetra isika mba hatsapa amin'ny fanahy amin'izao fotoana izao, mba hahafahantsika mikalo ny hiran'ny fitiavana manavitra amin'ny fotsika manontolo. Jory vavolombelona amin'ny herin'ny soram-panavotam-pamonjy aho, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.